11. nodaļa, 127. lapas puse. Kā viņš izskatās?
Vakar es redzēju vienu vecu, bet ļoti foršu filmu.
Kas tā bija par filmu?
Tāda jocīga un arī mazliet skumja. Zini, ar to slaveno aktieri.
Kuru? Kā viņu sauc?
Es tagad neatceros, bet tu noteikti viņu pazīsti.
Kā tad viņš izskatās?
Viņš ir maza auguma, viņam ir melnas ūsas un uzacis. Viņam mugurā vienmēr ir melnas drēbes un galvā melna cepure.
Kā tu vari aizmirst viņa vārdu? Tas taču ir...